mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ya ibolamu na nsango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na ingumba Goma. Baponami ba bayimboka baye ba bengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya musala mwa moyangeli wa ituka ya Nord-Kivu pona kosenga lifuti ya bango
za ba parent toza na bana na ndako toza pe na basi er boma bana ifo ba kende kelasi me bana na biso bazota ngate po lifuti ezate.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayebasala Kamisala na secteur privé et na société civile, ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele makoye ba lolenge nini ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye ba IRDC ba koki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa.
Congo l'année prochaine, nous organisons forum à Goa et à Mounen, dans le pays africain, dans les États-Unis, dans les États-Unis. Et c'est là qu'il y a un bon gamin, tout sanguissa, makasi, na côté nyon.
Nalinaka nabiso nabozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya misala ya komunikasyo ya mokonzi ya Ekolo Congo Demokratiki na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya Ekolo. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbupenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Nikolo zomi na mine yisika yambo na maponami awa na Ekolo Amerika. Maponami yambo na ntango mazali ko salama bisika mingi.
Baike vazali kupuna uta mwa mikolo na kutinda kami kandami ya maponami na post baye vazali na mbuka ya bapaya mpe vazali kusala ndenge wana mingi mingi basusu vazali kukende bisika ndako ya maponami esi efungwami njo kande maponami mabato banso makosala mao mkolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko yuko ya kasi bubeti ntangwa buzali nanu kukuba mikolo mibali miliki mokondi ya kala républicain Donald Trump akendaki koyekola ndenge bakalingaka mbala na McDonald pe atekelaki bui limbo na basombi baike na Fistofville Traverse na Pennsylvanie. Vice-présidente oyazali na esika demokrate Kamala Harris ye pe azalaki sena eta yango kasi azali sika ko lakisali pumbu na ye ndenge to ya intere ekiti mikolomie.
Ekolo Angola e pameli mpo na mbala ya yambo batumbo kiba M23 kutambo la likolo li abo yokani buwabo tele misi bitumba na monile ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mbula materi ya Angola ekolo ezali mubundisi ya Union Africaine na matata kati na ekolo Rwanda mpe Ekolo Congo Demokratiki na mabele ma Congo elubi yango na liyebisi lelo mouvement ya 23 mars li ngomba li batumbo kiba ye bapesami maboko na Kigali. Li botola uta 2021 bi teni bi nene bia etando ya monyele Ekolo Congo Demokratik na maboko mamampinga FRDC bo telemisi bi tumbaboye mbuni mamaka na sanza ya mwambe kati na Rwanda pe Ekolo Congo Demokratik bo tu samaki kino sika na ngambo yibale kasi ba tomboki ba M23 na ba wazalindo ba simba manduki ba mangumba ndenge na ndenge ba iba pesa ka maboko na mampinga ma Ekolo Congo démocratique nde bazali kobundaka mbala na mbala ba M23 ba botola ki engumba kalembe na etandu ya walikali na nord kivu mokolo moyinga sika ba wazalindu ba zungili kalembe na maboko na bango kulanda maloba ya molobeli ya babundi ba lingumba ndumba defense ya Congo rénové baye ba kotape kati na ba wazalindu baye ekolo Congo démocratique nanu ba pesi makanisi mabango te na isakoli eye ya Luanda
ba wazalindu baike ba komi na Irumu na Ituri
ba komaki uta mokolo mposo na kouta na etuka ya Nord Kivu ba tatoli kulanda bavandi ete ba komi na isika eye po na koluka kosukisa batomboki ba ADF na bisika byango.
Tuzali kaka na ekolo Congo démocratique et sika wapi inspection générale ya finance et sengi na direction générale ya migration ko pekisa ba ministre babale ya kala na moyangi na moyangi ya société chama ya compagnie service SRL ko bibana mboka
na mokanda etindi IGF sengi na DGM ko pesa nzela te na Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ya kala Daniel Madimba ministre ya kelasi ya Kulupe ya ba université ya Kala na DG ya groupe Agimex SRL Michel Kabeya kolekate na ndelo ya mboka ezali po na bolukuluki IGF elobi ete ezali kosala po na bobungisami ya misolomi l'eta epesaki po na botungi bya esika ya kopesaka mateya na basali bayango na bituka ya Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru pe Lomami.
Bantoma ba ponama na ba komine to ba conseiller communaux ya Ngumba Goma ba salaki milulu lelo liboso ya ndako ya mosala mwa moyangeli ya ituka na Nord Kivu po na kosenga lifuti ya bango.
Bantoma baye ba zali kusenga lifuta lya bango ba zwate uto sanza zumi sika ba tambolaki na kinya na balabala kino bakendaki kosala botelemeli liboso lya ndako ya mukambi ya ituka pe batikaki mukanda na bango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika bandi lelo masolo na bakambi ba Israel na etapi wa ye yambu na mobembo na Proche-Orient.
Mobembo mwango mozali pona komema na boteli misi bitumba na Gaza pe kopesa pe kopekisa bo mati bo matata to bobenda nina etuka mobimba tango Israel ezali kokoba komatisa bitumba na yango na Liban. Anthony Blinken a komaki lelo na Israel na mobimbo moye yambala zumi na moko na ituka eye Liban esakoli ete kuleka mkoto yoko na ndambo batu koto yoko na ndambo ba kufika kana sanza moko na bitumba boye mobembo moye mosalami na mposo mibali yambo na maponami na ekolo ekolo Amerika tango bato bazali kozela bitumba biteli misama peki mezonga na Israel.
Tosukisa awa edi sango bato kuleka zumi ba kufi na moto mopelaki na bopanzani ya motuka momemaki petilolo na Uganda.
Ba konzi ba ekolo Uganda ba lobi ete ba to mingi ba susu ba zokipe motango ya baiwei eko mokoki kumata.
Matondo mingi edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Ngumba Goma ba ponami ba bayi mboka baye babengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya mosala mwa moyangeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti lya bango lya uto sans azumi fiston isemwami.
Na kimia inso ba conseil communaux bana bayi bapona makina mapona mima mobu moleki bakitaki ondako ya mosala ya moyangilo wetuka Nord Kivu bavanda kina mabele mpona kosenga na limemya lifuti lya bango lya uta sanza zomi pona bango mbula matari ekolo onzela ya vice premier ministre pe ministre antei epesa ki motindo na bayangeli bituka binso bia ikolo ite bazwa makoki mai makosunga bango omusala mabango tozoki maloba mamoko na bango bustambwe mukenyezi
sia solo solo tozol senga bati abiso pe na bakadre oyo loi e sengi c'est-à-dire tozaba ponami mais tosali deja sans azomi tozo sala mais tofuta makate alors biso toza ba parent toza na bana na ndako toza pe na basi ero boma bana ifo ba kende kelasi me bana na biso bazota ngate po lifuti ezate ba ponaka biso na bulletin moko oyo ba ponaka president de la republique ba ponaka ba député nationaux ba ponaka ba provinciaux na biso pe mais toza ko kama komona ka biso nde toza neti batiki ka biso boye na nzela yango wana tokendaki epai ya gouverneur malheureusement tokutaki ye te tozo revendike ba droit na biso ba futa biso ba tia biso na ba cadre oyo ba solo bana lopoto frais de fonctionnement frais d'installation ba emoliment na biso ba komela kaye ministre vice premier ministre ministre intérieur après ça kaye instruction bando futa biso mais biso tozo kamwa ça fait déjà presque 3 mois community lettre morte sans réaction alors nde tozo zela
atoko etuka nord kivu ezali na ile ko état de siège ba conseil communal bana basakola kete bakoko bana milumi ya bango na kimya inso kino eyano malamu ekopesa ma na bosenga bwa bango toyo kalisusu Bruce Tambwe mukenyezi
bande kuna biso ya ba province mususu ba ngope bazonyo kwa makane ti biso alors ya biso eza mwa un peu particulier potoza na sous état de siège c'est que façon na biso ya ko revendiquer e ozala ndenge ndenge ti bango te ya biso tozo kende nango malembe nde tozala kika kuna ofanda kika na se tosali pe ba déclaration na ba mais malheureusement autorité ta morote ayambaki biso nde tozo kamwa kaka
siko botira kama tope eloni isali mapo bawo ya no latela bosenga babino bokosa siku nini
to ko continuer kaka na ba systeme auto ko continuer ti bango moko kaka bakozonga ba ko er moko baloba katala sima zonga moto
nzoka nde bayi politiki bayike bazali ko senga na mula matari epesa eyano ya malamu na bosenga baba pona mibana pamba te ezali ambala ya mboite bato bana bapo na manaikolo Kongo Demokratiki na komona lolenge bazali penza penepene na bayimboka mpe bayibi malamu pasi ya bayimboka talantina mosala mwa bango mozali mwa motuya mingi tokaradisale mumanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu
bato population eponaki na bato oyo effectivement baza pene na population par rapport na décentralisation baza ba eli du peuple et que sengeli baza la respecter et que balobaka gouverner se prévoit na kanisi que toza na parlement national toza na parlement provincial et koyo toza na oyo ba bengaka ba conseil municipaux baza bato baza pene na population ba ebi ba problème ya population et pe ba ko proposer ba solution par rapport na réalité nyoso donc normalement wanande eza philosophie wan baza moins négligé parce que jezate font ezate pe musala na bango ti lelo c'est un peu comme si za négligé mais na kanisi ke oeza mbala ya liboso ozala na bango donc eza expérience to kanisi ke il faut qu'on encourage il faut que le ko la ministre ya intérieur et ça qui ba gouverneur basala nyoso o ba pona miwana bazala na budget basala musala na bango et ko ya ko changer quelque chose on a attention ya population directement
ba pona mibana to pe ba conseil communal batone sa makina mawa na komona ete bayamba makite na moyangeli wetuka Nord Kivu atako bazwaki ndingisa na ye na tina milulu mya bango wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'america
Agence nationale de promotion des exportations, Bayeba Sala Kamisala na secteur privé na société civile, ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele e makoye balolenge nini, ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye bayi RDC bakoki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa. Askin Kulingwanga.
ANAPEX, Agence nationale de promotion des exportations, bayi secteur privé, pe société civile et école Congo démocratique, basangana ki na masolo mpo na bopesa ni mayele koyeba lolenge nini kolonga na marché américain na mabongisi mabengami agoa. Manaka maye masangisaka bikolo bi Afrika subsaharienne biyebi pona mipona komema biloko bia bango misale mipe milonami na Afrika. Samuel Bashunge, mokambi molandi tope directeur général adjoint ANAPEX, atalisi bongo na mokuse ntina ya masolo na bango toyo kaye oyelobeli ya lulaka l'Amerika.
tangani lelo pona kosolola makambo Italia goa tulenge kutiana liboke moko bato ya société civile bato ya secteur privé na bato ya secteur public to solola pona makambo Italia ndenge nini tokoyi komatisa ndenge matisa to na biso ya kosalela loi goa siko ya goa ngo eza nini eza mobeko yo congrès américain voté epesa ba pays o baza na se ya sahara apeyo benga yango subsaharien possibilité ya koexporter baproduit na bango na marché ya États-Unis pour sans confuter droit de douane et puis na mobeko wana balongi makambo ya kota donc nous avons un avantage ya koexporter kuna confuter droit de douane te kofuta ba kota te siko yo tout ça li constat que kosale la mobeko wana to nango ezali moki donc ba difficultés ezali ebele et puis Congo année prochaine tous organiser forum ago ya munene ba pays africains makoya awa États-Unis koya awa et c'est là qui to bongama to sangisa makasi na côté nyonso na tanga kia wa côté ya secteur public secteur privé na société civile to pesa makanisi pour être automatisa bosale na biso ya programme ago
Kome mabilo kubikela mipe bilo na mina ekolo Kongo Demokratiki, nde zali mobeko ya manaka agowa. Maema kosala ete ba entrepreneur ya ekolo Kongo Demokratiki balonga na marché américain. Emani Luenga Mwana, directeur chef de département certification et contrôle de la production locale, abendi ba entrepreneur matoi na koyeba kome mabilo kubisale mikaka na ekolo Kongo Demokratiki. Emani Luenga alobi yango awa.
Po ba biloko oyo e salemi na Kongo. To ekolamisi awa na Congo donc bado to ba produit agricole na ba produit manufacturé produit o ba transformé pona koteka ba biloko wana nyonso ya Congo po ikota na Goa eke en États-Unis esengeli ezana no ba produit d'origine ezali neti café tozui ba grain to tiena mabele a Congo e bumbimisi nzete wana bimisi ba mbuma café eza déjà produit d'origine Congo. Mais café wana so to zui to transformer en eau comme café oyo ya o abinga moulu comme ya poudre hein to tiango na ba paquet po café nezala bien to sangisi yango l'air mususu na to loba miliki ya poudre e utara na Hollande bon moi ja café wana za sous d'origine Congo te po zui produit moko ya Libanda po tika la Congo na ba règle d'origine to sa calcul to yeba pourcentage ya matière première ya Congo nini eza na kati. Donc, les États-Unis et Bissibiso, ma produit OESA n'a pourcentage, y'a matière première OESA, y'a Mboka Oyo, net y'a RDC pour Nabiso, et puis si net y'a 35% y'a ma produit OEUTI Libanda, et puis ça net y'a 65% y'a ma produit à Congo, n'est pas bien en OESA d'origine Congo.
Ongambo Naye, Anne-Marie Balimaka, moko y'a ba entrepreneur OEASO qui est Sika na Lisanga lié, Atalisi et Sengo Naye, mpo y'a programme EYE. Mpe asengi na mbula matari kokoba kopesa maboko na ba entrepreneur toyoka
na sepeli mingi na organisation esalemi lelo o anapesa pesi biso opportunité ya koloba na sepeli surtout na ndenge to komi ko prendre conscience quand même bo kana biso eza na ba na ba kita ebele alors eloko na kosenga na ba autorité na biso soki tozo sala ba réunion tozo loba makambo isuka kakara na ba réunion te
uta Kinshasa aske kolingonga pona VOA Lingala
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolola na moko ya bakambi ya misala ya communication ya mokonzi ekolo Congo Démocratique na kombo ya Giscard Kusema. Akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolengela na Kisangani na chopo elongo na mbula matari ya ekolo. Pona nini mobembo eye na moko ya bituka ya ekolo azali kukamba mpe pona nini sikoyo Giscard Kusema pesa kibiano na mituna ya lolaka la Amerika tolanda deko Giscard Kusema mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Démocratique
mbote ndeko nanga ya Antoine Roger Bolamba
ya mbote to banda masolo na biso mekako se presente yo mokona no na batu bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Giscard Kusema azali nani
nazali Giscard Kusema moko ya bapandi sango wazali kosala na moko jamboka Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo nazali directeur adjoint mokonzi ya mibale oyo azali kokamba directeur ya communication ya mokonzi ya mboka Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo.
Matondo mingi Giscard kusema ya solo lisolo na biso ezali po na mobembo oyo mokonzi mboka ezali kosala na ngambo moko ya ekolo Kongo Demokratiki na kanisi na Kisangani soko na Busanite. Omeka koyebisa biso nanu ezali na kadre nini mobembo ya mokonzi mboka?
Ya solo tata mokonzi Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo akokende na mikolo oyo ezali koya na mboka Kisangani na profesa Tshoko atei oyo tobengi mobembo ya mission d'itinérance. Mission d'itinérance ezali bokutani ya mokonzi mboka na bayike ba bana ya Congo ya bipai na bipai na mbala oyo ye aponi akende na mboka Kisangani wapi kuna batu pe bandeko bavandaka awa basepelaki bakutana na ye basengaki bakutana na ye awa po bapesa ye bapreokupatio na bango bosengi na bango na makambo nyonso oyo ezali mai lotiliki sécurité. Bref, ezali okazion mokonzi mboka aponi po aya kosolola na bandeko na ye ba oyo bavandi na province ya Tshopo. Yango wana akoya awa na Kisangani akolekisa mikolo ebele ayekoya ye moko te, akoya pe na gouvernement na ye mobimba po réunion oyo tobengaka réunion ya conseil des ministres ekosalema awa po batala ndenge nini mboka ezali kotambola epi particulièrement awa na mboka ya Kisangani makambo ezali kotambola ndenge nini. Lokola boyebaki mokonzi ya mboka andikaka awa na campagne électorale ayebisaka bandeko akozonga pe azali koya po asolola na bango ameka kotala boni misala oyo leta afinanse ezali koleka awa atala niveau d'exécution ma oyo esili deja akoka koinaugure donc dans ce cadre là que aéroport ya Bangoka oyo gouvernement de la république autaki kobongisa yango uta esalema misala esili lelo Bangoka ekomi aéroport ya Yambo na mboka na biso po makambo nyonso euti kozonga ya sika nde akoya kosala awa kati boye na ye ezali mpenza po ayeba boni bana mboka bazali kovivre awa makambo nini baza na yango po bandeka kosala ndenge nini gouvernement ekopesa la réponse.
Matondo mingi Giscard kusema tomoni tocomprendre contexte oyo mokonzi mboka azali kokendela kuna motivation wana euti wapi? Po nani mokonzi mboka kanisi ba place misusu te surtout na ba parti o vraiment monielo yo pai bitumba ezali makasi aponi epai pe Kisangani ezali. C'est vrai que kuna pe mwa makambo mike mike ezali mais ezali quand même na makini ya motivation ya kokende Kisangani po aleka pe na kanti na Tshopo euti wapi? Po nani na kanti ba place misusu te?
Mokonzi ya mboka azali koimplementer oyo babengi gouvernance ya proximité alingi ayeba nyonso ezali koleka kati ya bana mboka ezala bipai wapi ezala na Kinshasa ezala na le principe province ntango nyonso chaque vendredi nde basalaka oyo babengi état du territoire kuna nde basololaka ye na baministre po bayeba makambo nini ezali koleka. Ntango mokonzi azwi makambo wana nde azwaki mokano atambola ya solo Kisangani ezali etape ya liboso me ntango akotisa awa akokende pe na baprovince mosusu oyo bazali kozela antuka au moins avant mbula esila avant ane esila mokonzi ya mboka akoleka na minimum 4 province wana esengeli boyeba yango akokende mikolo ezali koya akokende kuna na Tanganyika conférence du gouverneur ekosalema kuna bazali kozela ye pe kuna na otuele na Isiro akokende kuna akokende pe na Lualaba wapi kuna pe misala minene ezali kosalema.
Mokonzi ya mboka azelemi Giscard kusema na bisika ebele soko vraiment biso tokoki koloba boye na jibesiere na ye azali komemela bana mboka ya Kisangani nini?
Azali komemela ba imboka message d'espoir. Azali komemela bango pe programme na ye na vision na ye misala oyo asengeli asala na deuxième mandat na ye boyebi na partout na 26 province bana mboka bapesaki ye confiance bazali kolanda maye azali kosala mikolo nyonso pe balobaki bakoakompagne ye yango wana president alobi akotambola bipai nyonso akokende partout akutana na bango ye moko penza amona maye bandeko bazali ko vivre yango wana aye awa okende pe pa misusu po ameta kotala po na nini misala ezali kosalema te oyo esi esalemi ekomi na nivo nini mpe misala misusu oyo akoki mpe kosala donc yango wana akokende akotambola partout mpe akutana na population wana apesa bango message d'histoire ameta mpe koyingisa bango mpo bayeba ete mboka na biso ezali na baproblème ebele kasi ezali mpe na basolution ebele
wana eza mpona koesye ya kokima bareproche oyo eleki mingi te ke mokonzi ya mboka alingi kobima kaka mingi libanda ya mboka kokende bamibembo ebelebele sikoyo amonike te malamu foko meka kokorige mwa moke kote wana kobanda sikoyo kotambola na interieur ya mboka mpe
mokanda ya mosala oto calendrier ya mokonzi ya mboka ezali mpenza ya kotonda ndenge boyebi touti mosika tozali na makambo ebele mokonzi ya mboka alobaka epai nyonso bakolobela congo ifo azala wana mpo lelo congo ezali au centre ya monde na makambo ebele awa bakolobela makambo ya réchauffement climatique esengeli ye azala alobela mpo na congo soki balobeli makambo ya démocratie makambo ya badroit de l'homme awa bauti ekoadmetre biso kovote biso na commission ya droit de l'homme esengeli ye aloba donc calendrier ya mokonzi ya mboka ezo dépendre na role oyo mokili mobimba ezali kopesa na république démocratique du congo mpe na bareponse oyo ye azali komema kuna yango wana mokonzi ya mboka abimaka donc ntango abimi ezalaka pamba te eza mpo alobela bana congo mpo congo mpe eyokana kasi mpo na interieur ayebi ete barepresentant na ye bazali bagouvernement provincial bazali azwaka chaque jour barapport ezali kouta na province mais awa ndenge azwi mwa ngonga nde akotambola mpenza na interieur akotambola partout ndenge atambolaka na campagne électorale mpo akutana na bayimboka kasi atako azali kuna te mikolo nyonso aza na rapport jour par jour na oyo ezali koleka mpo gouvernement ezosala mpo barepresentant na ye bagouverneur bazali mpe na programme oyo ya ye ezali kokonserne baprovince
matondo mingi mpo na yango ndeko Giscard Kusema me toyebi ke esika bitumba ezali makasi lokola na monyele kuna ya congo ya ekolo congo demokratiki mingimingi na bazone oyoyo batomboki bazali kokamata bazali kosala boye dere tomoni ba territoire misusu ekweyaki me FARDC sali effort et récupéré yango mais na ngambu na yo Giscard Kusema mokonzi ya mboka akotia makolo na ye kuna mokolo nini mpo alakaka ke akotia meme kije na ye na bamboka oyo esika bato bazali konyokwama kotungisama Giscard Kusema bato wana bakozela tikan
bitumba oyo bandeko barwande na banke bazali kosalisa biso mokonzi ya mboka azali kolandela yango mikolo iso ye moko ntango alamuki azwaka rapport ya oyo babengi rapport ya territoire mpe tozali kobunda na manduki tozali kobunda mpe sur le pont diplomatique yango omonaka mokonzi ya mboka abimaka ntango mosusu mpona kende mpona bongongo ya congo eyokama yango akendaka donc guerre ezali question vitale ezali préoccupation ya liboso ezali mama na likambo ya liboso mpona congo yango mokonzi ya mboka akendaka epai biso mpe mpona kolobela makambo wana makambo ya congo lelo kaka mpona mibembo na ye mokili mobimba eyebi ete rwanda nde ebundisaka biso eke bao bazalaka wana bazali ndenge babengaka bango bavale donc bitumba ezali mokonzi ya mboka alandelaka yango mpe azali président ya le 28 province akoki kokenda ndenge alingi mokolo alingi ntango alingi mpe akoki kovanda na n'importe quelle partie ya congo nde makambo auti kobanda awa akotambola bipai biso akokoma mpe kuna mpo eza mabele ya congo
Giscard Kusema totondi yo botondi mpo na ngonga oyo yozwi ya kosolana lolaka la amerika tozongeli ozali directeur de communication adjoint ya presse présidentielle matondo mingi mpo na ngonga yozwi ya kosolana biso
matondi yo mpe botondi ndeko
Giscard Giscard Kusema Mokambi Molandi ya misala ya communication ya presse ya Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique wuto lolaka la America bukuki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com yangunde isukisi sango ya mokililelo matundo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala matundo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Dorsil Morissent mpe William André de matundo mingi pe na Edi Isango apesi biso maboko na nzela ya sango tolobela ki mingi mingi na ngumba Goma baponami ba bayi mboka baye ba bengami ba conseiller municipaux ba tikaki ba telemaki na ndako ya mosala ya moyangeli ya ituka pona kosenga lifuti na bango botikala malamu hunde tokoki tokutani lisusu simezali kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC.